Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
De multe ori mi-am pus întrebarea de ce ar trebui eu să respect atâtea reguli de sănătate câte le aud sau câte le citesc. Răspunsurile au venit secvențial, structurate pe nivele de înțelegere și maturizare. Am să vă ofer câteva din aceste răspunsuri de ce trebuie să fim atenți cu sănătatea noastră. Nivelul 1. Ca să trăiesc mai mult. Aspectul cantitativ. Cei care au un stil de viață echilibrat sunt de regulă cei mai longevivi oameni. Dar oare numai pentru atât trebuie să am atenția îndreptată asupra stilului meu de viață? Doar ca să trăiesc mai mult? Nivelul al doilea. Ca să trăiesc mai bine, ar putea să spună altcineva. Bucurându-mă de o funcționare normală a tuturor organelor, aparatelor și sistemelor organismului meu. De data aceasta vorbim despre un aspect calitativ. Sigur, e un răspuns ceva mai bun, să trăiesc mai bine. Când poți să dormi liniștit noaptea, când poți alerga după tramvai sau poți urca fără probleme pe jos până la omul, când ai o digestie perfectă, fără balonări, fără constipație sau arsuri epigastrice, când ai o circulație periferică optimă, fără să dormi cu ciorap noaptea, când ai o tiroidă care funcționează în parametrii normali, fără senzația penibilă de frig, lentoare psihică și coate aspre, sau, dimpotrivă, tahicardie, adică bătăi prea rapide ale inimii, intoleranță la cald sau exoftalmie, da? Bulbucarea ochilor, când respirația nu devine dificilă la efort și ritmul cardiac nu se împiedică seara la culcare, da? Acele palpitații. Când te scoli dimineața remontat, fără ceea ce a devenit pentru mulți ceașca noastră cea de toate zilele. Când nu ai atacuri de panică, diverse fobii sau gânduri negre. Când nu trebuie să-ți reglezi glicemia cu o injecție subcutanată zilnică. Și nu trebuie să-ți iei antihipertensivul cu efectele lui secundare la ora 4-5 dimineața. Când nu porți ochelari, aparat auditiv sau vreo proteză sau orteză, ortezele fiind niște dispozitive externe aplicate la nivelul unui segment al corpului pentru a preveni sau a corecta disfuncționalitățile acelui segment. Spre deosebire de proteză care înlocuiește un segment, orteza ajută un segment care există, propriu, al nostru. Când nu trebuie să-ți ascunzi vreo cicatrice retractilă sau o cădere a părului provocată de un tratament citostatic, etc., 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 atunci poți spune că ești sănătos perfect. Pe scurt, vrei să fii sănătos pentru că este cel puțin neplăcut să fii bolnav, ca să nu mai vorbim despre starea de proscris social la care te condamnă adesea o boală sau alta. Cei mai mulți oameni respectă un anumit stil de viață tocmai din acest motiv. Nivelul al treilea. După ce am vorbit despre aspectul cantitativ, lungimea vieții, aspectul calitativ, calitatea vieții pe care o avem, să vorbim despre un alt nivel. Ca să produc mai mult și mai bine. De ce să fiu sănătos? Ca să produc mai mult și mai bine. Sănătatea fiind un mijloc pentru a atinge alte idealuri legate de o împlinire profesională, pentru că bolnav, cine te mai angajează? O împlinire familială, nu? Bolnav sau bolnavă, cine te mai ia? Sau o împlinire socială, bolnav, cine te mai invită? Sau o împlinire spirituală, bolnav, pentru ce altceva te mai poți ruga în afară de sănătate? Deci acesta a fost nivelul 3. Ca să produc mai mult și mai bine. Sănătatea, un mijloc pentru a atinge alte idealuri, a avea alte împliniri. Nivelul al patrulea. Pentru ce trebuie să fiu sănătos? Pentru ce trebuie să am atenția îndreptată asupra obiceiurilor mele de viață? Ca să pot să-mi întrețin familia, să-mi cresc copiii și nepoții, să-mi ajut prietenii, să-mi fac fericit partenerul de viață și, în final, să nu calc legea firii ca părinții să-și bocească fiii. Nivelul 5 și cel mai înalt, aș putea să spun, cel puțin pentru mine. De ce să acord atenție sănătății mele, organismului meu? Aș răspunde direct, din respect pentru Creator, cel care a imaginat atâtea mecanisme de reglare, de adaptare și control în această mașinărie uluitoare care este organismul uman, merită măcar respectul pe care îl datorez unui fabricant de autoturisme. Dacă scrie în manualul de utilizare al mașinii mele, schimb de ulei la fiecare 20.000 de kilometri. Eu de ce aș fredona? Încă 1.000 să rulez și îl fentez pe japonez. Și autogolul, de fapt, este tot un fel de gol. Mă întreb astăzi dacă nu cumva schimbarea stilului de viață, dietă, mișcare, odihnă, atitudine optimistă, de încredere în fabricant, între ghilimele, da? Adică în creator, nu ar fi mult mai ușor de realizat dacă aș urmări mai întâi o marturizare a motivelor. Cu alte cuvinte, dacă aș umbla întâi la motivație, cred că aș putea obține rezultate mai importante, vizibile, în stilul meu de viață. Pentru că trăim vremuri fără introduceri, voi formula de la început gândul care mă frământă în ultima vreme. Forța deplină a unui stil de viață corect nu stă în niciuna dintre componentele lui. Pentru că vorbeam mai înainte despre faptul că trebuie să acordăm atenție stilului nostru de viață din respect pentru Creator. Dar întrebarea este să iau componentele stilului de viață unul câte unul? De exemplu, să îmi concentrez atenția asupra dietei raționale? Sau să încep cu exercițiu fizic regulat? Sau cu repausul reconfortant din timpul nopții? Sau cu aerul curat? Sau cu apa nepoluată? Vedeți, în secolul trecut nici măcar nu trebuia să adăugăm asemenea calificative. Exercițiu regulat, repaus reconfortant, aer curat, apă nepoluată, da? Deși probabil că în ultima decadă ar cam fi trebuit să începem să adăugăm asemenea calificative. În ultima decadă a secolului trecut. Deplina forță a unui stil de viață nu constă în a lua fragment cu fragment stilul de viață, componentele stilului de viață, ci în a acorda atenție stilului de viață în ansamblul său. Cu alte cuvinte, ansamblul unor obiceiuri sănătoase practicate concomitent și progresiv conferă forța necesară, sunt motorul pentru obținerea rezultatelor. Cu alte cuvinte, în epoca viziunii integraliste, holistice, unitare, ar fi trebuit să începem aplicarea acestei mentalități la stilul de viață, dacă nu pentru alt motiv, cel puțin pentru acela de a mai putea să aplicăm această perspectivă și la alte domenii, nu? Pentru că dacă ai aplicat perspectiva integralistă la stilul de viață, vei avea suficientă sănătate ca să mai aplici această perspectivă și la alte domenii. Având viață și având sănătate, te poți ocupa și de altceva. Ai asigurat în felul acesta mai întâi spatele, între ghilimele, nu? Calitatea și măsura vieții pe care o numim poetic și științific acum, speranța de viață. Deci dacă ai speranță de viață, mai poți face și altceva. Ciudat este că filozofia noastră a devenit tot mai puțin pragmatică și tot mai mult academică. Sper să nu ofensez vreun geniu care a acces în spațiul sacrosanct al academicianismului veritabil, nu cel de tristă amintire. Cu alte cuvinte, e ciudat că filozofia noastră a devenit tot mai puțin pragmatică și tot mai mult academică, dar cu ghilimele de rigoare, a devenit tot mai mult teoretică, intelectuală, astrală, ca să folosesc un cuvânt și mai plastic, la urma urmei, intelectualii și astronomii fac, de fapt, casă bună unii cu alții, deci nu vorbesc aici despre astronomia adevărată, ci vorbesc despre a fi cu capul în aer. Cred că mai mult ca oricând, nutriția științifică trebuie să constituie un cap de pod și să devenim fiecare un fel de specialist. Sigur, noțiunea este relativă, specialist, pentru că întotdeauna atunci când deschizi gura trebuie să te raportezi la interlocutori care pot avea ceva mai multă școală veritabilă, iar prin școală veritabilă înțeleg și puțin actualizată, puțin cu ghilimelele de rigoare. Mi-ar fi mult mai de folos să îmi îndrept atenția și spre zona foarte practică a mișcării fizice, fără a amâna preocuparea în ceea ce privește odihna, aerul și apa, de exemplu, până când mă simt stăpân pe dieta corectă. Cu alte cuvinte, nu trebuie să te ocupi în mod deplin până devii specialist în dietă și apoi să devii specialist în exercițiu fizic. Nu, ci trebuie să începi cu toate odată, chiar dacă nu ești specialist sau lucrul acesta vine cu timpul. În general, noi oamenii avem preocupări fragmentare, iar specializările și supra-specializările sunt o lamă cu două tăișuri, căci permit o dezvoltare măsurabilă a societății în ansamblul ei, dar îi amputează pe indivizii implicați direct sau pe cei cu o atenție nedistributivă. Această impresie de tot sau nimic, nu trebuie să fie luată ad literam, nu este o expresie care trebuie aplicată întru totul la stilul de viață. Adică nu trebuie să considerăm că dacă nu am reușit să ne schimbăm dieta în totalitate, atunci nu-i mai acordăm nicio atenție dietei sau nu trecem la niciun alt element al stilului de viață pentru că nu ne-am rezolvat problema integral a dietei. În 1972, doi cercetători au demarat un studiu epidemiologic pe 6.928 de cetățeni din districtul Alameda, California, în care populația eșantionată era chestionată cu privire la 7 obiceiuri care țin de stilul de viață. Iată care sunt cele 7 obiceiuri, merită să luăm atenție la acestea, pentru că sunt lucruri simple din viața noastră de zi cu zi. În primul rând, somn suficient, 7-8 ore pe noapte. Mic dejun regulat, adică nu săriți peste micul dejun. 3. Obiceiul de a nu mânca între mese, deci fără snack-uri, fără gustări. 4. Păstrarea greutății la valori corespunzătoare înălțimii sau la valori apropiate. Lipsa fumatului, un alt factor care a fost studiat, și folosirea alcoolului puțin sau deloc. A nu se înțelege că susținem moderația în privința alcoolului, pentru că noi susținem, de fapt, abstinența. Dar studiul respectiv din 1972 a luat în calcul și pe cei care foloseau alcool puțin, i-a încadrat împreună cu cei care nu foloseau alcool deloc. Și în sfârșit, ultimul obicei studiat a fost activitatea fizică regulată. Ce s-a constatat? Oamenii cu vârsta peste 75 de ani, care respectau toate aceste 7 obiceiuri de viață, aveau o sănătate compatibilă sau comparabilă, putem să-i spunem, cu a persoanelor de 35-44 de ani, care se conformau doar la 3 dintre aceste obiceiuri sanogene. Cu alte cuvinte, poți să ai 75 de ani, și aceeași sănătate cu unul de 35-44 de ani, dar dacă la 75 de ani ții toate cele 7 reguli de sănătate, vei avea o sănătate ca la 35-44 de ani, când nu ții decât 3 dintre aceste obiceiuri sanogene. Concluzia studiului a fost că aceste obiceiuri se asociază cu o sănătate bună, independent de vârstă, independent de sex, bărbat sau femeie, independent de statusul socioeconomic. Studii ulterioare efectuate la 5 ani și jumătate și la 9 ani și jumătate pe aceeași populație au arătat că practicarea acestor obiceiuri sănătoase se asociază cu longevitatea, nu numai cu starea de sănătate, nu numai cu vârsta biologică, în opoziție cu vârsta cronologică. Bărbații care urmau toate cele 7 reguli de sănătate aveau o mortalitate care reprezenta doar 28% din mortalitatea celor care urmau doar 3 sau mai puține dintre aceste obiceiuri. Gândiți-vă, stimați bărbați, poți să ai o mortalitate cu aproape 30% mai mică decât a altor bărbați numai prin faptul că urmezi toate aceste 7 reguli de sănătate. Pentru femei diferența a fost mai mică, și anume 43%. Este totuși semnificativă această diferență. Datele obținute au fost prelucrate statistic și la vârsta cronologică se adaugă sau se scade un număr de ani reprezentând rezultatul fiind vârsta biologică, în funcție de câte obiceiuri dintre cele 7 sunt respectate. Analizând aceste date statistice te frapează un lucru, și anume diferența de la 5 la 7 obiceiuri ținute este uriașă în termeni de vârstă biologică, în termeni de ani pe care îi câștigi. Iar de la 6 la 7 obiceiuri respectate, și aici diferența este mare. De exemplu, o persoană între 40-49 de ani care ține 5 obiceiuri pe care, din cele 7 pe care le-am amintit, are vârsta biologică aproape identică cu cea cronologică a aceleiași persoane, deci a persoanelor din aceeași categorie de vârstă. Deci la 5 obiceiuri, dacă ai 49 de ani cronologic, ai și 49 de ani biologic. În timp ce aceia care țin, atenție, vorbeam de 5 obiceiuri, atenție la faptul că dacă se mai adaugă un singur obicei, deci cei care țin 6 obiceiuri, au deja un beneficiu de 5,2 ani la vârsta lor biologică. Iar cei care respectă toate cele 7 reguli, pregătiți-vă să aflați ce bonus extraordinar vă așteaptă, au o vârstă biologică cu aproape 13 ani mai mică. Cu alte cuvinte, câte un singur obicei, atunci când e vorba de un număr mai mare, are o importanță foarte mare. Dar dacă ești hotărât să ții doar 2 sau 3 obiceiuri, diferențele nu sunt foarte semnificative. Numai dacă ești hotărât să le ții pe toate sau aproape pe toate. Aceasta ar fi o lecție pe care o putem învăța din prelucrarea statistică a datelor studiului lui Belloc și Breslow. Diferențele, cu alte cuvinte, devin și mai mari la obiceiuri mai multe ținute, dar și la categorii de vârstă mai mari. Cu alte cuvinte, cu cât înaintezi în vârstă, trebuie să fii și mai corect cu obiceiurile sau cu stilul tău de viață. Altfel spus, dacă se respectă 6 obiceiuri din 7, câștigul este destul de mare, dar dacă se respectă toate 7, la anumite categorii de vârstă, beneficiul este imens. Aș duce mai departe observația aceasta și m-aș gândi că la o listă de 8, 9 sau 10 obiceiuri, ce-ar fi ca să se fi studiat mai multe obiceiuri ale stilului de viață? De exemplu, 10 obiceiuri. Vârsta biologică probabil că ar fi chiar mult mai mică și implicit sănătatea mult mai bună pentru persoanele care țin toate cele 10 obiceiuri. Cu alte cuvinte, trebuie schimbat tot stilul de viață și nu trebuie să ne mulțumim cu fragmente de stil de viață schimbate, cum ar fi dieta, odihna sau mișcarea, pentru că ați văzut foarte bine, atunci când am încercat să cuantificăm aceste elemente, componente ale stilului de viață, prin obiceiurile care au fost urmărite în timp cu efectele lor asupra bolilor care au avut loc în viața acelor persoane, am constatat că cu cât se țin mai multe din cele 7 obiceiuri ale stilului de viață, cu atât sănătatea este mai bună. Problema este însă că pentru o schimbare atât de amplă, tot stilul de viață, este nevoie de o schimbare de mentalitate. O întoarcere la 180 de grade și de regulă așa cum se întâmplă când te întorci 180 de grade, trebuie mers pe contrasens sau contra curentului. Aici este marea problemă. Aceasta însă cere o minte luminată sau instruită, o motivație puternică și rezonabilă, o viziune largă, fără prejudecăți, un efort susținut și o determinare de neclintit, fără a abandona atunci când nu vezi încă rezultatele. Cu alte cuvinte, motivația, viziunea, efortul, perspectiva, toate acestea trebuie să te susțină atunci când vrei să faci o schimbare. Oricum însă vom găsi un sens pe contrasens. Dar dacă privim acum din alt punct de vedere, dacă stăm să ne gândim, viața începe cu o primăvară a copilăriei și continuă cu vara tinereții și a maturității. Iarna începe odată cu limitările, în mișcare, în gândire, în muncă, dar de obicei nimeni nu vorbește despre toamnă. Toamna, când începe? Dacă este să vorbim din punct de vedere practic, când cade prima frunză, știi că a început toamna. De data aceasta vreau să vorbesc puțin despre toamnă. Cei tineri s-ar putea să nu înțeleagă metafora aceasta cu toamna. Adulții au concepția că va fi numai vară. Copiii nici măcar nu se gândesc la toamnă sau la iarnă. Pentru ei, bucuria cea mai mare este că sunt copii sau cel mult își pot dori să devină adulți. Niciun copil nu-și dorește să devină persoană în vârstă sau niciun nepot nu-și dorește să devină ca bunicul. Dar cei care au intrat în toamnă vor înțelege această metaforă. Ca și cei în vârstă care se trezesc încorsetați de limite care, de regulă, nu le afectează înțelegerea, bineînțeles, pentru că ei realizează că se întâmplă ceva. La urma urmei, am putea spune, bătrânețea este o atitudine și îmi place foarte mult să repet lucrul acesta. Bătrânețea este o atitudine. Sigur că forțăm puțin lucrurile atunci când spunem lucrul acesta, dar există și un mare adevăr în aceste cuvinte. Niciunul dintre noi n-a găsit elixirul tinereții. Să oprească viața pe loc și să rămână așa cum își dorește să rămână. Fie copil, fie tânăr, fie adult. Toată lumea mergem în aceeași direcție către același destin inexorabil. Profilaxia secundară înseamnă depistarea bolii în primele faze ale ei. Adică în momentul în care nu te deranjează cu nimic sau poate nici măcar nu știi că ai o boală. Profilaxie secundară înseamnă și o mentalitate anume. Deci ne gândim cum am putea să prevenim acest mers către exitus, către sfârșitul vieții. Cum am putea măcar să nu suferim? Dacă exersez însă această atitudine despre care vorbim aici, de profilaxie, profilaxie primară, profilaxie secundară, dacă exersez această atitudine zi de zi, dispoziția de a te investiga conform algoritmului specific vârstei și factorilor de risc la care ești expus, atunci acest exercițiu devine o mentalitate, devine de fapt o a doua natură. Trebuie doar să fii dispus să previi. Și atunci, cu ajutorul medicului de familie, cu ajutorul medicului curant, te poți informa ce trebuie să faci tu la o anumită vârstă, în funcție de sexul pe care îl ai, bărbat sau femeie, în funcție de factorii de risc pe care îi ai, implicit de genele pe care ai fi putut să le moștenești de la familia ta, așa numitele antecedente heredocolaterale. De câte ori cineva spunea, obișnuința este a doua natură, eu mă grăbeam să adaug, atunci prima natură este neobișnuința. Și mai adăugam, iar a treia natură este dezobișnuința. Oamenii spun și se scuză cu această frază. Obișnuința este a doua natură, n-am ce să fac. Eu nu sunt obișnuit să nu mai mănânc carne, să mănânc mai multe vegetale sau să nu mai mănânc gras. Așa sunt eu obișnuit, e a doua natură. Dar prima natură, nu uitați, este neobișnuința. Ca să ajungi să te obișnuiești, a trebuit să-ți învingi prima natură, care a fost neobișnuința. Și apoi mai există și a treia natură, adică situația nu e de disperat, există și dezobișnuință. Cu alte cuvinte, dacă dorești, poți să te dezobișnuiești de un anumit stil de viață, indiferent de componenta stilului de viață la care ne referim în momentul respectiv. Că e dietă, că este mișcare, că este program de odihnă sau, mod de a privi viața, optimism și așa mai departe. Când spuneam aceste fraze, că prima natură e neobișnuința, a treia natură e dezobișnuința, doream să subliniez faptul că orice schimbare în stilul de viață este dificilă la început. Nu ești obișnuit. Poți spune, nu sunt obișnuit. E prima natură, așa este. Dar, acum să întoarcem fraza aceea care era o scuză și să spunem că obișnuința este a doua natură. Cu alte cuvinte, dacă reușești să te obișnuiești, să consumi mai multe fructe, de exemplu, știi că în fiecare zi trebuie să mănânci cel puțin 400 de grame de fructe, atunci acest lucru va deveni a doua natură, va fi mult mai ușor după ce îți formezi un obicei și știm cu toții că e nevoie de 21 de zile ca să-ți formezi un nou obicei. Adică 21 de zile te chinui, te lupți, îți pui diferite lucruri care să-ți amintească de faptul că ți-ai propus să schimbi un anumit obicei din stilul tău de viață. Dar după 21 de zile acea practică devine natură, devine un obicei, intră în sânge. Dacă persiști, deci obiceiul cel bun devine natural. Iar dispare după aceea această tendință de a nu face pasul pe care trebuie să-l faci. Devine din ce în ce mai mică rezistența pe care o pune organismul. Desigur că există și niște efecte secundare posibile ale unei atitudini pro-sănătate, manifestată prin dispoziția de a te investiga la timp în faza de boală preclinică. Și anume, care sunt riscurile acestui lucru? În primul rând, rezultatele fals pozitive ale unor teste, care pot avea repercusiuni negative până la suprimarea inutilă a unui organ. Riscurile însă sunt mult mai mari pentru neinvestigare. Astăzi se bate mare monedă pe cancerul de prostată, care poate fi suspicionat în momentul în care crește PSA-ul. Și se consideră că prea multe persoane, prea mulți bărbați după 50 de ani și-au făcut această analiză, PSA-ul, adică antigenul prostatic specific se cheamă PSA-ul, și acest PSA le-a ieșit mare și au trebuit să se ducă la urolog, urologul i-a operat și s-a constatat că aveau doar o hipertrofie de prostată, nu aveau un cancer de prostată și ar mai fi putut să ia ceva tratament pentru adenomul de prostată și n-ar fi trebuit chiar să-și scoată glanda prin operație. Trebuie să ne gândim atunci când apare asemenea discuții, pericolul de a te investiga. Nu cumva e mai mare pericolul de a nu te investiga? Cât costă să nu te investighezi și cât costă să te investighezi? Cancerul de sân, de exemplu, poate fi anunțat de o mamografie ce evidențiază microcalcificările cu 2 până la 4 ani înainte, motiv pentru care femeile care nu au avut rude de gradul 1 cu cancer de sân trebuie să facă o mamografie cuplată cu o ecografie mamară cam la 1-2 ani după vârsta de 50 de ani. Unii autori chiar recomandă lucrul acesta după vârsta de 40 de ani. Și astăzi se poate face și elastografie a sânului pentru depistarea nodulilor duri. Cancerul de prostată poate fi detectat la timp dacă toți bărbații sănătoși între 50 și 70 de ani fac anual un tușeu rectal și un PSA. Astăzi PSA-ul am spus că este controversat. Periodic se verifică greutatea și se calculează indexul de masă corporală sau se ia circumferința taliei. Tensiunea arterială trebuie determinată cel puțin o dată la 2 ani. Colesterolul total și HDL colesterol se vor testa odată la 5 ani pentru orice bărbat peste 35 de ani și orice femeie peste 45 de ani. Și chiar înainte de aceste vârste, pentru cei care au diversi factori de risc cardiovascular. Cancerul colorectal trebuie depistat în mod activ prin colonoscopie odată la 10 ani pentru toate persoanele peste 50 de ani. Testul Papanicolaou este indicat tuturor femeilor active sexual între 21 și 65 de ani la fiecare 3 ani pentru depistarea acestui cancer de col uterin. Ca să preîntâmpini ruptura unui anevrism, vei face la oamenii în vârstă peste 65 de ani o ecografie abdominală. Osteodensitometria este indicată femeilor peste 65 de ani. De asemenea, auzul și văzul trebuie să fie evaluate după 65 de ani. Sigur, dacă vreuna dintre aceste investigații depistează, să zicem, un cancer în fază timpurie, ce putem să spunem? Atunci cade prima frunză. Din fericire însă, există și toamne lungi și însorite. Nu vă temeți de prima frunză. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă mulțumesc că ați urmărit emisiunea ABC-ul Sănătății. Sănătate maximă!